habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaadaha bisha ebril waa afar sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo axmed cabdisheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirkii ugu horreeyey ee oo yeeshaan hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda afrika madax ka socota oo lagu soo gebagabeeyey magaalada khartuum ee xarunta dalka suudaan
dijitaalka kanada ka mid ahayd in la sameeyey macaahid laga barto lagu dhigto garsoorka afrika iyo qayaaninta afrika oo lagu horumariyo ayaa kamid ahaa waxyaabaha lagu soo gartay dowladda suudaan oo la qabtay inay hawshaas iyadu ay meelmari doonto marka ninku ahaa kadib ahaan mustandar wuxuu ahaa shir leh jidey oo looga karogaa la gaaday jidey
waxaad kaloo maqli doontaan waraysii falanqayn ku saabsan weerarkii ugu dambeeyey ee maraakiib laga afduubay xeebaha soomaaliya
waxaan kuu sheegayaa magaalada hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka nasatay dhibaatada noocada haddii markay dib usoo laabato waxaa dareemaysa in noloshii dhibaatada la gelaayo marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysa hadday noqon lahayd puntland dakod inay dagaalka qaada hadday noqon lahayd gadmud dakod inay dagaalka qaada aan loo kala xarin laysu kaashada si lasaga dhalaa noocada
waxaa sidoo kale maqli doontaan webiga shabeelle oo biyo keena iyo cudurka daacuun caloolaha oo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ku fidaya
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay saddex ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya oo marayay jidka warshadaha ee magaalada muqdisho wariyaheena axmed xasan colaad ayaa warkan muqdisho goor dhoweyd nooga soo diray
raggii hubaysnaa ee weerarka ku qaaday saraakiishani ayaa la sheegay in lagu raad joogo ilaa haddana aan gacanta lagu dhigin axmed nuur guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada dayniile ayaa v o a da u sheegay sida ay wax u dhaceen
agagaarka wasaaradda gaashaandhigga ayaa saraakiil u socotay ama ku howlaneed xilwareejinta wasiirka cusub ee gaashaandhigga lagu tacbiireeyey wadada warshadaha agagaarka xerada maxallahaye qaybta 12 Abril saraakiishaasna inay ku dhaawacantay ayaa loola xaqiijiyey kadib markii aan ka warhelnay waxayna ka koobnaayeen saddex sarkaal saddexdoodiina waa dhaawac
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada dayniile axmed nuur adeerow waxaa kale oo sheegay in raggii hubaysnaa in lagu raad joogo ilaa haddana gacanta aan lagu dhigin
waxaa ridaasay qulqiin kulley rasiid ah maalisiiyey ilaa iyo haqa qof haqa la dhigi karo qofkaasaa risaarsaysan ma jirto mana looma muuqato laakiin waa lagu daba jirayo saaki ilaa iyo hadda waxaa jiro bacs la bacsanayo ama baxgoob la baaligoobayo dadkii qolooyinkii dadka dhibka geysta dadkii raggii wax dhibaatada geystayna waa la baaligoobay maamulkii iyo saraakiishii ciidanka ee meeshii ka dhadhaba ayagiina isbitaal baa loola soconay haddaaaliba xaaladoodana kulley ilaa walbixin shafaaqa lagama gaarin laakiin waxaa rajeynaynaa ama ilaahay uga rajeynaynaa inay caafimaadi doonaan insha allah
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro kuwaasi oo isugu jiray weeraro toos ah iyo qaraxyo lala eeganaya saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya balse laamaha amniga ee dowladda ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen falalkaasi amni darro axmed xasan colaad v o a muqdisho
shaqaalaha difaaca dadka rayidka iyo kooxaha la socda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka siriya ama ruushku ay fuliyeen weerar gaas oo ka dhacay magaalo mucaaradka ay haystaan oo ku taalla waqooyiga dalka suuriya halkaasi oo ugu yaraan 58 qof ay ku dhinteen 200 oo qof kalena ay ku dhaawacmeen dhaqdhaqaaqa mucaaradka siriya ayaa weerarka ku qeexay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee siriya ka dhaca muddadii 6 sano ahayd ee dagaalka sokeeyey halkaasi uu ka socdeen waxaana xisbiga mucaaradka siriya ee isbahaysiga qaran uu weerarka ku sheegay xasuuq argagax leh ruushku waa ay beeniyeen inay wax lug ah ku lahaayeen weerarkan hay-adaha dusha kala socota xadgudubka xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ayaa sheegtay in in badan oo ka mid ah dhibanayaasha magaalada Khan Sheikhoun ee gobolka waqooyi ee Idlib ay qufacayaan neefta ku xiran tahay ma tagayaan ama xumbo afkoodu ay ka socoto. Gobolka Idlib ayaa waxaa haysta mucaaradka dagaalka xoogan kula jira dowladda madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo sanadii 2011. Dagaalka Syria ayaa waxaa ku dhintay 400 qof isla markaana waxaa ku barakacay malaayiin qof. Syria waxaa horey loogu weydiiyay inay hubka kiimikada u isticmaasho shacabkeeda eedeymahaasi oo ay beenisay.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyay lacaga kaalmaha oo dowladda Mareykanka ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. Warqada wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 32.5 milyan oo la siin lahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay-addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysaga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagahaasi loo wicin doono taageerada arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah. Idimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii ugu horreeyay ee yeeshan madaxda hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda Afrika. Shirkan ayaa waxaa marti geliyay dalka Suudaan oo madaxweynahooda Cumar Xasan al-Bashiir ay baadi goobayso maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee Hague. Haddaba dadka shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Idle Suleyman. Guddoomiyaha oo ku sugan Khartuum ayaa khadka telefoonka waxaa ku wareystay wariyahanna waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa qodobada lagaga hadlay kulankii Khartuum.
Hore taariikh ahaan markii ugu horreysay garsoor Afrika uu isugu yimaaday shir guud oo ay matalayaan guddoomiyaasha maxkamadda sare ee guddoomiyaasha golayaasha sare ee garsoorka Afrika. Sirtaas waxaa isugu baaqay oo ku dhow isugu yeeday guddoomiyaha maxkamadda sare isla markaana guddoomiyaha golaha sare ee garsoorka ee Suudaan. Waxa mawaadiicdiisa lamaati waxaa yeelido way 4 qodob oo muhiima. 4taas qodob ee waxaa ka mid ah nidaamka garsoorka qaaradda iyo aaliyaadka ama ku shaqeeya sidii loo horumarin lahaa islamarkaana ay u hirgelin lahaayeen sareynta sharciga oo sharcigu noqdo waxa keliya uu kala baxo umaduna ay kula dambayso iyaduna ay hirgelin. Ahaan qodobka labaad ee laga hadlayay wuxuu ahaa madax banaanida garsoorka. Arrinta aadka badeed ee laga hadlaya waxaa ka mid ahaa dembiyada sidii looga yeelan lahaa mowqifka garsoorka dembiyada kaga gudba qaaradaha ama kaga gudba dalalka laftigooda oo ah xadgudubka soo wajahday qaaradna soo wajahday dal walba soo wajahaysa.
Maxaa ka soo baxay, maxay isla afkarteen mas-uuliyiinta ka soo qayb galay kulankaasi?
Kasakow arrimahaas laga kor lagaga fahmo oo warqado kala duwan ama badeelo kala duwan laga soo gudbiyey islamarkaana lasla gartay in laga wada shaqeeyo laga wada xidhiido wadashaqeyntii hore u jirtay lasii xoojiyey marka laga reebo intana hay-ad hore u jirjirina shirkan isqaysiyey in loo baahan yahay waxaa ka mid ah hindisiyaal dhowr ah oo ay kamid tahay hindisaha ah in la helo garsoor ay leedahay qaaradda Afrika in la helo oo waxyaalo fara badan oo u baahan tahay qabta sida ka soo qaad in laga kaabtoono ka maxkamada dembiyada caalamiga oo kale oo dadka Afrika xilda qaaradda Afrika madaxdooda ay ka tirsanayaan dacbitayn fara badan.
Marka ma laysla afkartay in la sameeyo maxkamad Afrika leedahay oo kale hindisahaasi ma laysla afkartay?
Hindisaha garsoorka wixii ay soo jeediyeen laakiin go'aanka askan ururka Afrika ma iskan oo hindisaha ayaa la soo jeedinaya hindisaha waa la bandhigaya hogaamiyaasha madaxda Afrika inay go'aan ka qaataan sida loo qabo. Marka garsoorku wuxuu waa surjeedin weyn iyadoo laha go'aan ka sameeya malaha. Marka aan noqoto laga kaaftay bilin maxkamada dembiyada caalamiga ama aan noqoto garsoor badan iyo waaqayihii kale leh oo waxyaalaha khilaafaadka ah ee dowladda iyo maaragtay ganacsiga iyo dowladaha iyo ganacsiga iyo risan gudaheeda iyo afrika in kalebaba ka go'aan gaara baahin loo qabo waa la
طالبي فك وحيالها نصها في جزاك اللي كان بيكان في هيك إن مسؤولين معاهد لقد بطاق لقد بسوق السورة أفريكا بالقوانين كأفريكا وروه المرية أيضاها وحيالها نقصها لسلاحة الدرسي ويلقى يسودا على الغربي إنه هوشا في يدوان ملمر الجنسة وكمان فها كديدهان مستمر وفها عاشر له إكيبي ولورك الرجال لقابل إكيبي إكيس
إذنك صوماليا أهان maxaa faa'iidooyinku jirtay ee shirkanaad ka qayb gashan waxyaabaha aad ka barateen ama idinka kordhay maxaa kamid ah
hadda fiisa leh in kasta waxa sidii loo badan hoganka ee fogaa ee koro kasta koob inaan xidid la wada yeesho oo qodob ay qoreen ee qodob halkii gaar ku xidid ay isku xidmaan gaar ka fiko anoo aan qayb ka noqono gaar ka waxyaabaha ka dhigay hal aan ka heysan ka jaadin waxa ka mid ah inaan ku dhaqaaqno dadka ama la wadaagno ee fogaa Afrika waani ciidin loo baahan yahay in la helo iskaashi dafoor oo halka mid ka mid ah dadka ku saabsan maamulka ee Afrika dadii oo laga yeesho dibiyada la iska talaabo dowladaha oo ah kuwa inta badan xalka iyo colaadaha jeeliya dalalka saarka oo ay ka dambeeyeen ururada maamulka dadka la oo ay tahay تحريك سرعة الرضا إحنا نروح نقول قانا زي قانا سرعة سرعة الرضا وكذا ما أتركنا بريكون بما ذلك أنا أتذكر موضوعي ما كان هدي إسكاش حاجة أنا إجادات استحدثات حتى في أسبوع رجع لجهر تاني وشوف إسكاش حاجة كسرت أو في إثنين جدا هاي بان صوب اللي قبل أرجع صور في القاعدة
ما ترى مركع إد أم بقى عدا وحيابها ناس لجرتين وكله oo in la sameeyay sida in cid waxan daba gashaa ama midowga Afrika madaxweynayaasha kale u gudbisa si go'aanadan oo kale iyana ay dhinaca siyaasiga talaabo ama go'aan uga qaataan
waa waxa jirta waxan la soo gartay oo la soo jeediyay xalbiga xamaynta suuqa Afrika oo yelanaya dib u iyo xaqayn suuqa oo arintaas la diyaar garaynayo qabta slip kadi iyo xeerarka maamulaha ee hay'adda soo ay noqoto hay'adda dadka shaqo meel marsha kanuun kale gaar ah waxa loo yaqaan faaqa khardum oo maanta ka soo baxay ka waxa uu matay in labada sanad mar oo shirkan kale uu aqoonsan doono isku iman doonaan hay'adda ka soo qayb
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iila Suleiman oo uu khadka telefoonka khartum ugu waramay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjan
waagaaga degsiyal wiil waxaan nagala socotaan idaacadda habeenimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo in kaga imaanaysa Washington. Xanuunka daacuun caloolaha ayaa ku sii fidaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, taasi oo culayska ku sii kordhisay dadaalladii loogu jiray in loogu gurmado dadkii abaaruhu ku haabsadeen si looga badbaadiyo macluul. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa ku soo warramaya in saraakiisha caafimaadka ay ka cabanayaan galaangalka meelaha qaar caqabadaha dhinaca amaanka ah dartood. Wariyaha Maxamed Cabdi Sandeeraha ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Hawlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 300 oo xaaladood oo cusub iyo ilaa 17 dhimasho la soo sheego maalin walba. Cabdi Nasir Abu Bakar oo ah khabiir caafimaadka ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in xaaladdu ay sii xumaan karto dhowr toddobaad ee soo socda.
I think it's good people to understand also this time of the year is not a cholera season for Somalia.
Waxay ila tahay in dadku ay fahmaan in xilligan la joogaa uusan ahayn xilligii cudurka koleeraha ee dalka Soomaaliya. Xilliga dhabta ahi waa xilli roobaadka, kaas oo dhowr toddobaad ay naga xigaan. Marka waxaan arrinkan ku sheegi karnaa mid aan xilligeedii ahayn, waxaana tii runta ahayd aan fili karnaa toddobaadyo gudahood marka roobku u yimaado, markaas oo xaaladaha cudurka koleeraha uu sii laba laabmo ama uu saddex laabmo.
And we are expecting in a few weeks' time when the rain comes, probably the trend of the cholera will probably even double or triple.
Hay'adda caafimaadka ayaa sheegay in dad gaaraya 5 milyan iyo baro Soomaaliya ku nool ay khatar ugu jiraan inay qaadaan cudurrada biyaha raaca sida koleeraha. Abaaraha saameeyay badi dalalka bariga Afrika ayaa xaaladda sii xumeeyay, kuwaasoo dad badan oo Soomaaliya ka dhigtay kuwa aan haysan biyo nadiif ah iyo cunto toona. sida laga soo xigtay hay'adaha gargaarka caafimaadka dadka badan 25,000 ayaa waxa halalay cudurka koleraha 3 bilood ee la soo dhaafay kaasoo ugu yaraan 450 qof ay u dhinteen. Isaaq Mursal oo sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in ay adag tahay in cudurka la xakameeyo iyadoo xaalado cusubina maalin walba ay hawlaha ay qabtaan ay ka mid noqdeen.
Waxyaabaha ugu daran oo ama aan mararka qaar aan ku wareereyn waxaa ka mid ah maanta adoo ku fikirayo inaad ka jawaab celisid 2 tuulo mase 5 tuulo aad ka jawaab celisid ayaa waxaa soo kordhaya 10 tuulo oo kale. Mararka qaar waxaan sameynaa inaan maalintaas wixii 1 tuulo looga tiragalay aan gaarsiino, 4 tuulo 5 tuulo aan gaarsiino aan isga gaarsiino.
Cabdinaasir Abuukar oo WHO ka tirsan ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka dhibaato ka haysato in goobaha qaarkood ay gaadhaan amni xumada jirta darteed.
We are struggling and we are trying to do what we can do, but what's hampering the control of outbreak is access. You know, many of the.
Waan la daalaa dhacaynaa, waxaanan isku dayaynaa in wixii aan karno aan sameyno, hase yeeshee waxa carqaladda ku ah xakamaynta cudurka waa galaangal la'aanta. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah lama tegi karo, waxaana dhib u naga haystaa sidii aan xakamaynta cudurka wax uga qaban lahayn.
We are finding very difficult to do the control measures.
Hay'adaha gargaarka ayaa galaangal u helaya bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo dalka ah marka laga reebo gobollada koonfureed oo ururka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo. Gobolladaasi waxaa jiray 950 xaaladood oo cudurka koleraha ah, iyadoo 80 qofna ay u dhinteen bilowgii sanadkan. Dadka badan 6 milyan oo Soomaali oo ah kala badh tirada dadka dalkaas ayaa u baahan cunto, biyo iyo gargaar caafimaad.
Maxamed Cabdi Sandheere aad ayuu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A da uu ka soo diray magaalada Nairobi.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Hobyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu samato bixin doono kuwa ganacsiga waa maraakiibta ganacsiga iyo shaqaalihii saarnaa oo ay burcadmada Soomaalihii afduubeen kana afduubeen badweynta Hindiya. Taasi oo xilligan waa markabkaas waa doontaas hadda lagu hayo meel u dhow magaalada Hobyo. Haarun Macruuf ayaa arrintan ka waraystay gudoomiyaha Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad.
Waxaan wax ka ognahay annaga ilaa haddeer in xabdoon u raran ganacsato ka timid Dubay laga soo afduubay meesha iyo ceel dheer lagana soo aaday xeebaha koonfurta mudug inta u dhacayso Hobyo iyo Haradeere. Ma hayno informationka annaga dhankeena ah wax duubaa ama maraakiiba oo lala soo aaday dhinacan oo aan ka helin xabadaas ku socod kismaayo.
Marka xabadaas maxay waday shaqaalaha la socda iyo sida loo soo afduubo xiga sheeg?
Tirahan waxaa la ii sheegay inay wadilaa 11 shaqaalaha waa inta aan xog ku hayo informationka aan helayno. Afduubayaashan waxaa lagu sheegay 15 inta u dhexaysa, qaar waxay leeyihiin 10 gaarayaan, laakiin xaqiiqadu waxay u badantahay inay 15 yihiin inta information aan ku hayno. Waxaa kaloo jira waxa ay wadinayaan badeeca raashina oo loo waday magaalada Kismaayo.
Halkee lagu hayaa doontan hadda?
Magac ahaan meel aan tilmaami karnaba waa sabada dhexdeeda, waa meel Hobyo iyo Haradeere u dhexaysa Ceelhuurna ka sokeysa, waa meel Ceelhuur.
Waa gartay. Marka maxaad ka qabanaysaan idinku haysashadan iyo afduubkan?
Wallahi anaga dadal waxaa ugu jirnaa hadda oo aan la xiriirnay wadahadal na aan la sameynay dowladda galmudug dowladda dhexe, sidoo kale waxaan fariinay xiriir iswaydaarsanay qolada loo yiraahdo NATO oo ayagu markii hore barnaamij howleed ka waday xeebaha Soomaaliya oo looga hortagay burcadbadeedda kaasoo sababay in muddo ah inaan burcadbadeed hoos ay u dhacdo. Qaarkeedna aanba dhihi karin mayba go-day way istaagtay, balse mashruucaas istaagistiisa ayaa sabab u ah dareemayaa soo noqoshada nimanka odayaasha.
Marka wadahadaladiinu maxay ku saabsan yihiin?
Waxaan siinay information, waxaana wadaagaynaa information, waxaana ka wada hadlaynaa sida suuragal ay ku tahay in howlgalad loo sameeyo deegaanka dhibaatada ka tahay xal loogu. Waayo waxaa dareemaysaa maalin labad inay ahayd marka laga soo afurtay xeebaha la keenay eyl dhibaatada ogeed ee ka dhacday, hadda kana taagan mid kale waa kan aad sheegaysid oo hadal inay eyl dhinacaasu jira isagana. Macnaheedu waxa waa in aan lagu ekaan karin sidii hore ay xaaladdu ahayd oo ay isbeddel ku yimideen ayna soo noolaadeen burcadbadeeda. Marka waxay u baahan tahay wadatashi iyo si wax looga qaban lahaa in la sameeyo.
Tan hadda taagan ee doontaa seed ku xalinaysaan?
Wallaahi niyo waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexana waxaan ka sugaynaa gacan galmudug, waxaan ka rajaynaynaa gacan annaga naftuna wasaaraan wadnaa ah si kastaba ha noqotay sidaan u furan lahayn ama aan u badbaadin lahayn bulshadaas gargarada lagu heysto iyo xoolaas ay burcadbadeedu xaqdarada ku haysato. Barisa soo maraynaa.
Ma la xiriireen burcadbadeeda?
annagu xiriir lama yeelana burcadbeleed waxaan raadinaa sida aan xal u gaari karno. Lamayna xiriirin, xiriirin lama lihin, lamana xiriirina sababtu waxaan la xiriirin nin xoolo bini aadan iyo naf bini aadan raba inuu dhibaato gaarsiiyo. Wax xiriir oo lala sameyn karaa majlis waa un wax ka qabasho.
Waa gartay, laakiin haddaad wadahadallo ku sii dayn kartaan iyo si nabada sidii markabkii hore ee Puntland lagu haysto,
waxaan u marnay dhinaca ganacsatada, waxaan u marnay dhinaca odayaasha deegaanka oo beel ahaan aan rajaynayno in deegaanadaas ay ku afirsadaan oo isleenahay si alla sidii u suurgeli karta inay ayaga wadahadalka galaan.
Waa gartay, burcadbadeed way soo laabataa tiri, maxaa laga arki karaa deegaanadaas ama ficila ama joogitaan ee muujinaya inay burcadbadeed soo laabatay?
Waxaad ka arkaysaa hadda bil gudaheeda saddex fal ay dhaceen soo macalda markii inay soo laabatay, taas waxay ku muujinaya istaagista ay istaagtay mashruucii Atlanta ee ay wadeen NATO inay sabab u tahay soo laabashada.
Ma laga yaabaa kalluumeysiga sharci darada inuu sabab u yahay soo laabashada?
Of course qeyb uu ka yahay oo waxyaabaha ay ku marmarsoodaanba inta badan waxay tahay kalluumeysiga sharci darada. Mana taagno kalluumeysiga sharci darada wuu jiraa, way wadaan qolooyin doomo wata oo dadka badda dhaca.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo u warramayay wariyaheena Haaruun Maxruuf.
Haddaba taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland ee B I A Kornel Cabdulaahi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare, waa Kornel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare oo ku sugan Puntland ayaa sheegay in ay jiraan ilaa 8 koox oo burcadbadeed ah oo qaarkood ay diyaar garoobayaan, qaarna ay badda ku maqan yihiin, kuwaasi oo hadafkoodu uu yahay inay weeraro cusub geystaan. Kornel Cabdiyare ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid sii xumaanaysa haddii aan la helin waxqabad degdeg ah oo arrintan ku wajahan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka taleefoonka ugu warramay.
Waxaan qabaa inaan dhihi karo burcadbadeedii oo laga nastay muddo ku siman dhowr sano ilaa lix sano ku dhul waxaa hadda dib oo maaragtay boorka kaga jirtay inay howlgalada sameeyaan oo sida hadda aan ujeedno ama dhacdooyinkii dhacay hadda labadii weglaas iyada lasoo dhaafay ama inta maqan oo hadda sida xogta lagu helayo laga diraago ilaa xeebaha bartamaha Soomaaliya ilaa geeska kale oo badda cas, inta tiimam iyo kooxo ka baxday oo badda ku maqan iyo inta isabaabuleysa ee xogta sheegaysa markii lagu sameeyo qiimeyn iyo dib u eegid, waxaa moodaa inay dib u bilaabatay mushkiladii muddada ba-alfi taagneed ee badaha Soomaaliya ee ahayd kulugnahay burcadbadeed nool.
Marka ma waxaa jira xogaha la helayo oo ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeedii inta ay iminka baxeen ay badaha ku jiraan?
Waxaa jirta ilaa sida xogtu sheegayso kooxo burcadbadeeda oo maqan oo badda ku jirta. Waxaan ka warhaysaa in Israa'iil in doonyo kalluumeysi oo dadka Soomaaliya shacabay lahaayeen in qaybtooda la kaxaystay oo laabtoobay, qaybtooda sigaalo iyo doonyihii ay ku dimeeran jireen oo yararka ahaa oo nooca deereeyahe qeyba taraafkii loo yaqaano lagala degay. Oo waxaa kaloo jirta xog kale iyaduna sheegaysaa in dad qaybtoo gay iyaduna ay agafkii badda lagu ay garteen oo isdiyaargareeyeen oo ka tegay xeebaha Soomaaliya. Xataa xogtu waxay ku dareysaa Ismaaciilow inay jirto kooxo kale oo iyaguna hadda ka baxaya qaybtooma ay iska diyaarinayso xeebaha Soomaaliya, xeebaha iyo Yaman oo kusoo jeeda gacanka cadneed, maadaama istraatiijig ahaan ay uga dhowdahay Soomaaliya in xageeyaan ay uga dhowdahay dadaasi ama badda Hindiya ama badda gacanka ay maraakiibtuu kala goosha.
Marka ilaa imisa kooxood inkastaan dee la sugi karin tirada rasmiga ah, laakiin marka laysu geygeeyo maxaa lagu qiyaasi karaa?
Ilaa inkaan anigu xogta ku hayo ama aan maqlay ilaa 8 kooxood oo masadeed madax aan dhehe oo kala duwan oo burcadbadeed ku lug leh ayaa laga sheegayaa dhawaaqa xeebaha Soomaaliya iyo Yaman inta kusoo
jeeda. Yaman markaad leedahay ma waxaad ula jeedaa dad aan Soomaali ahayn oo dee dadka u dhashay dalka Yaman laftigooda ayaa damac ka galay inay burcadbadeeda ku biiraan?
Miyahow weligooda markii horeba qayb bay ka ahaayeen yimaniintu isku xwaayeen oo yimaniintu waxaa qayb ugu ahaayeen maanta xoogga badda aadaya waa Soomaali, laakiin agabka lagu tagayo waa yimaniintu ay had iyo jeer saataan qaataan sida xogta ee ku hayo nabadoonyaha iyo waxaa la yidhaahda qalabka iyo kuwa dheereeya iyo shidaalka iyo matoorada, agabkaasi logisticadaasi ay Yaman ku sheergareysaa. Laakiin inta badan waxaa labor ka baxaya waxaa weeye Soomaali. Intaleba hadda waxaa laga cabsi qabaa inay Ismaaciilow ay kasii badato maadaama waddanka Yaman uu hadda faraha la galay qaraasyo iyo deganaasho la-aan siyaasadeed iyo mid amni intaba
maxaad is leedahay way sababaysaa in xilligan kooban inkastoo laga nastay xilliyo badan weerarada burcadeeda inay haatan dib u soo bilaabmaan?
Waxaan isleeyahay dhowr arrimood baan Ismaaciil hadda anigu waan dhihi karaa way sababtay. Markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga horjeeday inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhibeeyay, laakiin waxa laysweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kowsgareeyey burcadeednimada markiigii horeysay in faktartaa wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhagtiraayo maxana aan laga dalo. Macnaha waxaan kasoo wadaa waan ognahay beerihii iyo xoolihii maanta meeshay marayaan badii bay ahayd. Badiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aad u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso.
Aan kaa dhexgal marka maraakiibtani ma kuwo ruqsad la siiyey ba mise way isku jiraan? Kuwo ruqsad la siiyey, kuwo aan la siin ayay isugu jiraan?
Ismaaciilo, labaduba way isugu jiraan. Waxaa la isweydiinta badan waxa weeye ruqsadda biyaha Soomaaliya yaa bixin kara. Waxaan ognahay dowladda dhexe Soomaaliya inaysan awooddeedu san gaarsiisnayn inay kontaroolida iyo laysan jiridka badaha Soomaaliya. Taasi waxay noqotay mushkilo ah hortaa badan qof walba inuu bixiyo. Federaalki dhexaa bixinaya, maamul goboleedadii baa bixinaya, ganacsatadii baa bixiyey, ashkhaastii baa bixiyey, kooxihii dadkii deegaanka ahaa ee communitiga degan xeebaha keenay oo bixiyey. Waxaa jira kooxo labaad oo aan innaba haysan wax waraaq ah oo saaran bad nacero intubana way hudaysan yihiin. Waxaa kalluunkii samaysan tegine umaddii waxa ay ku jilaaban jirtay bay xataa burburiyeen, oo iyagii baa waxaa dhacday in baddii laga soo ceeliyo dadkii kalluumeysanaha localka oo sicilianka ah oo aysan kula sugan intii lagu tegay baddii laga soo xabagay oo laga soo saaray. Waxaana keenay intaan kuu sheegay inahaasi ciidamadii oo hay-adii amniga oo badaha ku shaqeyn lahaa oo qaybtoo butaan fara xasuusana oo ay amoodid ma aqaan kolley waxun duruufo ayaa jira mise awooddoodii baa ka fara badatay oo aysan gaarsiisnin.
Kaasina waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo u warramayey wariyaha V O da Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Biyaha ku jira webiga Shabeelle ayaa la sheegay inay sare u kaceen kadib roobab lixaadleh oo ka da-ay dalka Itoobiya. Imaatikan biyaha Shabeelle ayaa dadka ku teedsan hareeraha webigu ay rajeynayaan inuu wax ka taro abaarta kulul ee ku dhufatay dadka iyo dunyadaba. Warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Roobabka xilliga guga oo ka da-ay qaybo ka mid ah dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu isbeddel ku keenay biyaha webiga Shabeelle oo bilihii ugu dambeeyey hoos u sii yaraanayay. Cabirka biyaha webiga Shabeelle 24-kii saacadood soo dhaafay waxa uu ahaa 1 mitir iyo 30 sentimitir, xilligana waxa uu ka badan yahay 2 mitir iyo 90 sentimitir, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha FAO qaybteeda saadaasha hawada ee loo yaqaano Iswaalin. Daahir Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay beeraleyda magaalada Baladweyne. Waxa uu rajo ka muujinayaa in uu dib u bilaabo tacabka beeraha iyadoo biyo la'aantu ay caqabad ku ahayd.
Haddii aan kaaga warramay xaaladda webiga 24-kii saacadood ee isbedelay, biyihii dhanaanka ahaa alxamdulillah waxaa bedelay biyo xooli iyadoo xooli ku socdo cusub oo macaan, iyadoo aan roob noodayn weli magaalada Baladweyne. Alxamdulillah, hadda waxaan rajaynayaa inaan beerihiinii aan dib u bilaabano, sababtoo ah sida loo galay biyaha ay dhan u noqdeen beerihii biyaha cusbada la way anfici waayeen. Marka maadaama hadda aan biyihii helnay, waxaan rajaynayaa inaan beerihiinii dib u bilaabano. Xoolaha marka hore waxaan siin jirnay biyo loo iibiyo, sababtoo ah waxaa aad u dhibaya biyaha dhanaanka ah.
Sidoo kale abaarta iyo biyo la'aantii ka jirta deegaanka ayaa waxay hoos u dhigtay qiimaha iibka xoolaha, gaar ahaan geela, sida uu ku warramayo mid ka mid ah ganacsatada xoolaha ee magaalada Baladweyne.
Dhabaantii waxay keentay saameyn aad u weyn biyo la'aanta. Xoolaha waxay u baahan biyo nadiif inay helaan si ayagana munaafacad looga helo. Haddii xoolihii biyo ay waayeen oo biyihii dhanaan ay noqdeen oo webigii uu guray, aad ayay u liitaan xaaladooda. Laakiin hadda waxaa yimid biyo, biyahaas yimid marka waxaa la dhihi karaa kuwo munaafacad u leh xoolaha oo ay ku diirsan doonaan, oo sidii hore jawigii hore ku jireen mid ka badan ay ku geli doonaan inuu noqdo. Horta Ilaahay ka rajaynaynaa. sida loo soo yahay suuqa xoolaha waad dareemi kartaa sida uu yahay xaaladiisa awl iyo maanta hada difference badan ayaa u dhaxeeyo halkii markii hore laga iibinayay neefka birmada ama geela 29 milyan hadda wuxuu marayaa 15 milyan oo shilinka Soomaaliga halka neefka dhaqaalka laga iibin jiray 29 milyan hadda wuxuu marayaa 15 milyan oo shilinka Soomaaliga marka biyaha isbeddelkaas ay keenayaan hadii biyaha ay soo bataan sicirka kulayba inuu iska sii fiicnaaday u badan tahay
wabiga oo biyo badan keena waxaa la aaminsan yahay in xitaa uu soo wanaagsanaanayo caafimaadka deegaanka iyadoo magaalada Paradweyne ay ka jiraan bilihii dhowaa xanuunka shuban biyoodka
ceelasha magaalada waxay ku dhow yihiin wabiga oo guntooda gunta isaga maxdaan marka biyihii xataa la cabi jiray waxay noqdeen dhanaan magaalada oo dhan waxay cabaysay qofkii awooda biyaha waterka ah oo warshadaha ay sifeeyaan balse hadda 24 saac la soo dhaafay alxamdulilah biyaha isbeddel weyn inay sameeyeen waxaana hadda sidaas aan u badbaadayna la hadlayaa oo naga yaran doono cudurkii shuban biyoodka oo magaalada Baryaan aad ugu bataa
dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada ayaa waxaa ka mid ah in bishii May ee sanadkii 2016 in uu wabiga Shabeelle fatahaad ka geystay magaalooyinka uu maro sida Baladweyne kadib markii muddo bilo ah wabiga biyo laga waayay Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne VOA
fiidnimo waxaan mar kale dhageystayaal dhammaan tiimba halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington waxaan gudagelinaa qaybii ka hadhay barnaamijkeena fiidnimo oo idinku soo maqan yihiin hawlwadeenno dhinaca gargaarka oo lagu aftuubay meelo koonfur galbeed ee Soomaaliya ka mid ah barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo xubintii dowladda gaabay markii hore sawirkii caalamka kooban koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada dawladda ee Soomaaliya oo maraya jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Baarayaasha dalka Ruushka ayaa sheegay in Akbarzon Zalilov oo u dhashay dalka Kirgistan uu ahaa qofkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta Isniintii lagu qaaday xarunta leenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Guddiga baaritaanka Ruushka ayaa sheegay in ay heleen xubnaha jirka ninkaas oo gubtay ayna rumaysan yihiin inuu fuliyay weerarka oo ay ku dhinteen 14 qof islamarkaana 10 kale ay ku dhaawacmeen.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyey lacago kaalmaha dowladda Maraykanku ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. Warqaday wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku Isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 300.5 milyan oo la siin lahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka loo yaqaano UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay-addan inay taageerto ilmaha sida khasabka la isaga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda waa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in lacagahaasi loo weecin doono taageerida arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah.
qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn intaas aynu ku dhaafno laanta af Soomaaliga ee VOA hayaad kala socoteen dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenni habeennimo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weli gacanta ku hayaan 4 qof oo shaqaale gargaar ah oo ka shaqeynaya wacyigelinta caafimaadka. 4 qof iyo baabuurkii la socdeen ayaa maalintii Axada laga kaxaystay meel u dhow magaalada Luuq oo lagu magacaabo Magane. Maamulka ayaa sheegay in dadka la abduuro ay ahaayeen kuwa deegaanka oo aysan ahayn shaqaalaha hay-adda WHO. dhacdadani ayaa Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganey.
Saar waa mahadsan tahay. Baarihii 4:00 subaxnimo shalay ayaa wuxuu afduub ka dhacay meel degmada u jirta 15 kilometer oo la yiraahdo Maganey. Halkaasna waxaa lagu afduubtay shaqaale WHO maanadoobare ka qaadayanay oo booliyada u shaqeynayay oo nahayn shaqaale joogta ah oo leedahay WHO ay leedahay maahan.
Marka 4 qof gebigood ma Soomaali ahaayeen mase ajaanib ayaa la jiro?
Dad Soomaali oo weliba deegaankayda kasoo jeeday ahaayeen oo weligood ka shaqeyn jiray meesha iyada oo baahanka ajaniba shaqo kuma laha
bal waxaad iga warantaa marka meel ay la aadeen iyo xaalkoodu wuxuu yahay waxaad ka warqabtaan ilaa iyo haatan
dambeyntii waxaa lagu yiri meel yiraahdo Galweyn oo degmada loo gudurtay ilaa 20 km ee ku sugnay yoonka maanta aniga hadda kula hadlayaan waxaan kala soo hadlayaa eeriyada ayada waxaan ku dawa jirnaa arinta ayada inaan dadaal ka sameeyno san podcast asaga maalu heli lahayn ama maartay aan gurmadkooda
dadka yaa afduubtay oo aad hadda doonaysaan inaad ka soo fujisaan
hadda dadka waxaa afduubtay nimanka arxan laayaasha ee shabaabka ee ummada Soomaaliyeed dhamaan maartay ee digmiirisada ahaa oo arxan laayaasha ayaa afduubtay ayagayna gacanta u galeen hadda gacantooda ku jiraan
waxa idinka ka qorsheysan hadda ma dagaal inaad ku soo furataan mise wada hadal ayaa jiro iyo dadka deegaanka cid ay la hadleen
ma anaga ay wax wada hadal aan dhaxmaray ma jiraan haddii tuug uu ku xado haddii tuug asagaha sidoo maartay uu naadixii ugu raadin lahayd falkeeda gelisay wax hadanay wada hadal aan naga dhaxay ma jiraan waxaan noo qorsheysan inaan maartay aan la dagaalo
dadkan hool miyay ku jireen mise ayagoo guriyahooda jooga lala tagay
ayagoo guriyahooda jooga la tagay dadkaas meeshooda meesha degan reerahooda degana marka horena way joogi jireen ilaa amikana ujeeddo ay ka leeyihiin oo dadkaas hadday waa fuuftay ma garan maynaba
ma rag iyo dumar ay isugu jiraan mise gabigood buu rag
waa rag keligood waa rag wax dumara kuma jiraan
baabuur miyaa lala afduubtay hay-addu ay leedahay
hay-addu ma lahan qab shacaba baabuur uu leeyahay la afqoyay ku afduubtay
waataa dhegeystayaal waxaynu idinka raali gelinaynaa kaasi maanu ahayn gudoomiyaha degmada Luuq waa taliye ka tirsan ciidamada oo isna ka hadlaya dhacdadan oo ah wareysi kale oo Zahra Cabdi Axmed ay la yeelatay waxaa qaldamay faylkii codka uu ku jiray wiil waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o l
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa aynoo haysaa wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan
dagistiyal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban todobaadkii hore ayaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in dawladdiisu ay si xoogan ula dagaalami doonto musuqmaasuqa isagoo ka codsaday golihiisa wasiiradana inay soo gudbiyaan ama ay soo diiwaan geliyaan hantida ay leeyihiin talaabadaas ay dad badan u arkeen in ay tahay mid suuragelinaysa in lala dagaalamo musuqmaasuqa gaar ahaan kan ay ku kacaan madaxda dawladda dadka qaarna waxay qabaan in hay'ad sameysa isla xisaabtan iyo waliba la dagaalanka musuqmaasuqa la dhiso oo qaadato mas'uuliyadda xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Professor Cabdiciis Axmed Ibrahim oo wax ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya iyo Professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga Jaamacadda Simad labaduba cilmiga dhaqaalaha ayay barteen marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Professor Cabdiciis Axmed Ibrahim sidee u aragtaa go'aanka Ra'iisul Wasaare qayfe
dabcan waxaan aad ula soconaa qurbokii dowladda Soomaaliya iyo soo celitaankii dowladnimada Soomaaliyeed waxyaaba aad kula degay waxaa kow ka ahaa musuqmaasuqa aad ku baahsan la degay qeybaha kala duwan dabcan dowladdu iyadu marka horeba aan tabar badan lahayn haddana aad buu ula degay tallaabada uu wasaaraha ku dhawaaqay oo ah in la diiwaan gelinayo hantida dadka xilalka qabanayo lana soconayo dabcan waa hadal aad u qurux badan laakiin waxay u baahan tahay markii la dhaqan gelinayo dabcan waxaan ogsoonahay adduunyada markii musuqmaasuq la diraayo hay-adda la rabo in lagala dagaalamo cid ka madax bannaan waa inay meesha timaadaa waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay hadeer ciddii wax kormeeri lahayd ama musuq la dagaali lahayd hadday noqoto ciddii iyada la kormeerayay marka wax weyn maka soo bixi karaan
haye Professor Cabdinuur
aniga waxay ila tahay waa sax Soomaaliya dowlad burburtay oo institutionada dowladaha aysan waqti dheer shaqaynaynin waaye laakiin markastoo loo baahday in musuqmaasuqa lala dagaalo waqti aan waqtiyada kamid ay bilaabo lahayd dowladdan waa suurtagal inaysan awood u lahayn inay dhammaystirto ama ay gaarto meeshii loo baahnaa laakiin waxaan u arkaa inay tahay bilaaw wanaagsan in la diiwaan geliyo hantida dowladda ay soo wasiir kasta ama qof kasta xil dowladda ka ahay xilligii uu waqtigii uu la wareegay intii markaas gacantii isa soo gashay ama hay-addaas gacantiida gashay inay noqon karto waxa keliya ee lagula xisaabtami karo maxaa soo kordhay maxaa ziyaaday maxaa nusqaamay keliya waxay imaan kartaa markii lahaayo beiskaas oo lala barbardhigayo isbeddel kasto yimaado marka ani waxaan arkaa tilaabo wanaagsan iyo inay tahay bilow aad u wanaagsan inay tahay meesha la gaarayna waxay ku xirnaan doontaa ra'iisul wasaaraha iyo dadka la shaqeeya sida ay uga dhabeeyaan targetkaas sidii lagu gaari lahaa
هاي بروفيسور عبد العزيز مو أركتها إني تنتهي بلو ونكسن
طبعا سيدة عن هريضة هوسة وحريقي طبعا هو بلو ونكسن صحيح كانوا شاقي مالين وإنه بلعبان لحيد وحالي إذا حلق وها بون أدجيت خلالي لحيد هدو الله عطان سنة كورها حلق لبالي وها بون ومان انتهى تعلمت هاي هدي ما انت عن لبلابين لبدقال لنك ماسوقة طبعا وحي نغفي قادنا يساين مدبضان أي نقالها أي هرمات في صومالي ذا أي نكسن لحيد بابو لكن waxa aad u qurux badan in ay maanka ku hayaan dabcan emotional in aan noqono oo walaal dagaalamay kaliya inta la yiraado dadka intaas loo sheeg lagana socdo ma qurux badna waa in lala yimaado mechanism-ki ama habki lagu la dagaalamay laha midalan wasaaruhu aad buu mahadsan yahay uu ku dhawaaqay qodobkaas markii in loo bedelo qodob waaqic ah oo lagu dabaqo golayaasha dawladda si loo la dagaalamo musuqmaasuqa marka waa in la helaa hay'ad madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa ee sameysa tusaale maxalan hadii ila wasiirka soo diiwaan gali markii jagada lagu diibay waxa aad leedahay hantii aad haysatid laakiin hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo jihooyinka ay qosaysay isan ka warqabin warqadiisa haduu ku qorto in 2 milyan uu heystay maalintii marka uu xilka wareejilaad uu yiraahdo 2 milyan waa heystay cid marka waa beenta ay waruunta dhigi karto midna ma jirto marka waxaan si aad loogu baahan yahay in la helo hay'ad ka madax banaan executive-ka ama fulinta oo kormeerta la dagaalanka musuqmaasuqa
aan haye aan professor abdunur
aan hay'adda suuxay in ku xiran tahay in qolada dawladda in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan xubnaha in hay'adaha kala duwan ee dawladda waa hay'adaha la dagaali lahaa musuqmaasuqa ay leeyahay adeegyada ay ka jiraan hay'ada madax bannaan laakiin hay'adahaas madax bannaan meel ilaa kama soo dhashaan dadka laga rabo inay dhisaan shacabka ma hay'ada waxa ay u madax bannaanaysaa waa go'aankeeda iyo procedure-keeda laakiin sameynta hay'adaas waxa laga rabaa in dawladda laga rabaa xubnaha iyo qaybaha branch-yada kala duwan oo dawladdaas ay leedahay hadii dawladda marsa uu san wasiirka meesha jooga la shaqeynin ama qofka xilka haya ee meesha jooga uu sala shaqeynin ayada lafteeda ma shaqeyn karto waxa ay soo xiri kartaa aad iyo yaraanayaan marka in hantida la diiwaan geliyo qofka diiwaan gelinayaan aniga signature ma aha qofka soo qoraya kulli wasiirka ma noqonayo iyo wasiirka xigeenka ma noqonayo in staffka dhan ee meesha ka shaqeeya waxa laga rabaa in ay reporting u soo sameeyaan diiwaan gelinta hantida iyo reporting sida loo sameeyo waxay leedahay in procedure la yaqaanay leedahay procedure-dasna ma kamid ahan inuu qofkii asaga inta soo qorto yiraahdo intaan ahaayo waxay leeyihiin sources ay wax ka yimaadaan waxay leeyihiin uses ay wax ku baxaan in budget ay mid kasta leedahay budget kaas oo revenue
laakiin hadda lama dhihin in hadda professor Abdunur lama dhihin in xal soo qoro ama hay'ad soo qortay qof walba xal yiraahdo hantidiisa waa inuu soo gudbiyaa
and of course hantidiisa inuu soo gudbiyo aniga waxa la taaysaa xisaabtanka inuu meesha isku bilaabanayo hantida uu soo gudbiyo ah waxa lala barbardhiga waxa meesha yaalo wasaaradda yaalo lala barbardhiga marka hadii ay ku dhisan tahay base ah marka hore inta wax meel dhigo qofka meesha jiro xaynta xilka ka hay asaga inta wax meel ku qarsado wax yar oo meesha yaalo bas uu soo qoraa qofka noocaas oo aan ka hadlayno uma maleynayo inuu yahay wasiir dawladda xil u hayo inuu yahay wixii urbot uu soo gudbiyaa waxa lala barbardhigi doonaa waxa meesha yaalo la barbardhigi doonaa ama rajisara ha noqdo ama hay'ad kale ha noqoto qof kasta taasi la barbardhigi doonta
hay professor Abdulaziz sida ma tahay sidii ay ahayd in loola dagaalamo musuqmaasuqa ma u aragtaa sida uu u sharxay professor Abdul
ma muuqato sababtoo ah markii aad yiraahdo adoo Falastiin markaan ku yiraahdo soo gudbi hadii aanan sheegin cidda loo soo gudbinayo oo ka qoreysa barina kugu la xisaabtanaysa sheekadu waxay isaga ekaanaysaa in ay tahay wax loogu talagalay dadweynaha in loo sheego in musuqmaasuq la dirra inay ku hurdaan al rabo oo kaliya laakiin aan waxba aysan qabsoomi doonin waxa laga mamarmaan ah musuqmaasuqa halala dirro waa sida sax saaxiibkaysu uu sheegay dabcan hay'addu meel bannaan ay meel cid laakiin midna kama imaanayso waxaan ka sugeynaa dawladdu inay dhisaan hay'ad madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa markii hay'adda marka la dhiso iyaga ka madax bannaanaato iyo awooddooda in marka wasiirka kasta iibaayo ay tahay diiwaan geliso hantida ay leedahay laga qoro birina lagu la xisaabiyo hadii aysan intaas dhicin dabcan waa shimbiree oo heesa
waa maasanta aan professor Abdunur maxaa xalku aragtaa adiga si loola dagaalamo musuqmaasuqi gudina loo helo la xisaabtama mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya dawladda maxaa adiga qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa qaabkee
qaabku ugu wanaagsan ee musuqmaasuqa loola diriri karo إن دولة بدن الدنيا مرنا يجري عشان رواندا أي كميتاي دولة بدن زنغبور أي كميتاي إن مركور وين له لو إنفيرمنت إيش الحساب تنو وين لسمه أوف كستو حل كمان عي ووكي هاي إن له حساب تنو دهنا وح كستو صقل أي وح كستو بهي إن سيستم كليجل سيستم كودن كان هو إن عقاب أذق وقتها لقف كستو الله يرحم سماه الله يرحم دولة هجينا أي سمه يعني أكله إن أرين شو قال environment يصير حساب تاني إنه السمايو إن وحيبها أي شيء إن corruption نقول عليه أولو يقان سياسة وإني أودي فاين غريسين بكت ميلها كشقي إن حمنا دولدة روشقي عم شعب ده قف أستا مسوماس خيرنا وإنه هلا جد وكشي يكره مسوماس كجري شرع الله مرا إن أولو دعوي كره قف مسوماس كأسره هلا إن ده كهرباء كمان عين التاريخ عن إمرك وراءها عين ضد لوية قان إني نضيف كيهين إن مال براكتيسس كيو حمانها ما مرك ماذا أي سمي نضيف إني كيهين مرت جالس مسلمان سوينا الله تعالى وحي قادم تا وقت داري قادم تا لكن هو إني بلابط تمام في بلابط إنفيرمنت إسلح حساب تمام لإستقبال الخلايا سيستم الإسكول حساب تمام نسدوك الله هو
وما تنتع هاي بروفيسور عبد العزيز محادك حل كواركته
إيه وحن وركه حلك سيد مرت وراء عن شيء ee waxa ka horeeya dadku wuxuu baahin cid ay ku daydaan madaxweynaha wasaaruhu in iyaga iska bilaabaan dhaqankooda iyo habka ay u tasarrufayaan iyo managementigooda inuu noqdo ab transparency ay ku jiro oo muuqda oo dadku ay wada arki karaan ay dhisaan hay'ad madax banaan oo iyaga ay iska bilaabaan inay tagaan isdiiwaan galiyaan ee cidii markaas kaleeto oo ku soo xigtana laga kulli leeyaa halkaas ka soo diiwaan galiya lala socdo marka markii sanad sida hadda loo soo gudbinaa budgetka dawladda sanad ka markuu dhamaado la xisaabiyo ee musuqmaasuq dabcan waa laba nooc mid kan ah dadka processka ku jira oo lacag dheer in dadka qaataan midna waa hantidii dawladda soo gashay oo la lunsado kan maanta aan ka hadlayno ee dhig joojinta u baahan waxa waa hantidii qaranka soo galeysay oo jidkii loogu talagalay meel aan ahayn jeeb kala ku dhaceysa marka waxa loo baahan yahay koow in la helo madaxweynaha oo iyo wasaaro inay ku dayasho mudan dadka u noqdaan ee aad madax banaan in la helo isla xisaabtan daban inuu yimaado dabcan sanadka soo socda iyo labada sano ma aha wax lagu soo update karo laakiin inay noqoto process bilaaw ah oo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa loo qaaday sanada soo socda
aad u mahadsantihiin professor Cabdi Cisse iyo professor Cabdi Nuur inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan xubintii dooda gaaban waxaana ka qayb galay professor Cabdi Cisse Ahmed Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo professor Cabdi Nuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho tan idan dib dib ugu kulmi doono xubintan oo kalana nabadgelyo
فلسطين أحمد إيمان ونلا سعوسين إستي ضدي قابني ضي أهيد إغسيال وحد كلا سعوتين VOA مركنا وحد قصو دواتان برنامج كي أمورها مرايكين كواكن محمد عبدي صندرق
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Neil Gorsuch garsooraha oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u soo xulay inuu buuxiyo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay gudbay caqabadii koowaad isagoo gudii hoosaadka aqalka sanadku u codeeyay inuu hortago aqalka sanadka iyo xubnihiisa boqolka mudane ah gudii hoosaadkan ayaa si xisbi ku saleysan ugu kala codeeyay Mr. Gorsuch 12kii jamhuuriga ahaa waxay u codeeyeen ha halka 9kii dimuqraadiga ahaana ay u codeeyeen maya codaynta buuxda aqalka sanadka ayaa dhici doonta maalmaha soo socda intaynaan hadaba u gudagelin waxa dhici doona balayn horta eegno Neil Gorsuch iyo taariikhdiisa garsooranimo waa kan gariyaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi warsame oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio
Mr. Coaches taariikh dheer buu lahaa waxayna ka bilaabmaysay ilaa 2000-nadii way soo jirtay markii horena private famous shirkado oo gaar u ka shaqeeyay laakiin markii dambe 2006 ilaa 2006 waxa loo magacaabay qadi ama judge ama inuu ka noqdo maxkamadda tobnaad appealka circuitka la dhaho oo dhowr gobol ay ku midoobaan oo ay ka mid tahay Oklahoma iyo Wyoming iyo Kansas iyo New Mexico iyo wuxuu ka ahaa judge maxkamadda rafcaanka federaalka xilkaas runtii ugu weynaa oo wahiyay ilaa 2006 ilaa loo soo magacaabay hadda federal inuu ka mid noqdo maxkamadda sare qudaada kamidka ah.
maalinta codaynta buuxda loo qaadiyay Mr. Gorsuch waxaa la filayaa in dimuqraadigu uu sameeyo waxa loo yaqaano filibuster. Haddaba waa maxay filibusterku?
Filibusterku waxa weeye waa khashaad literally af Soomaali ahaan haddaan iraaho oo ah marka sharci la keenayo golaha senatka xisbiga diidan in yani la baasgareeyo la ogolaado waxay inta badan sameeyaan khashashaad inay waqtiga ka dilaan oo Zambia waxa la leeyahay ka soo qaad maanta oo kale sharcigaas in la baasgareeyo deadline-kiisu yahay waqtiga lagu talagalay marka si aan fursad loo helin cod loogu qaadaa marka waxay ka ridaan marka akhris fara badan oo Zambia waxa lagu soo qaadaa inay soo qaataan buugga taleefannada dalka Mareykanka oo kale nin walba sheego hebel 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 maanta dhan iska hadlo si loo waayo xayiray qof kasta oo xil dhibaana wuxuu waqti u leeyahay inuu hadlo marka waqtigay ku dilayaan si yani go'aanka la gaari lahaa loo gaaro marka oo dib loola noqdo marka filibusterku waa intaas waa khashkhashaad la gelinayo hab u socodka go'aanka in la qaato maalinkaas uu dhaco waxaana inta badan sameeya dhinaca raba in go'aankaas uu soo socon.
Xubnaha dimuqraadiga aqalka sanadka ayaa la filayaa in hanaankan carqaladaynta ama filibusterka ay sameeyaan. Hanaankan waxaa la samayn karaa haddii la helo ugu yaraan 14 moodane tiradaas oo dimuqraadigu uu haysto. hase yeeshee jamhuuriga ayaa iyagu wax ka bedel ku samayn kara qaanuunkaas iyagoo filibusterka meesha ka saari kara si Neil Gorsuch ay ugu ogolaadaan inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in filibusterka dimuqraadiyiinta ka yimaada ay horjoogsan doonaan.
We will not have a successful filibuster of a Supreme Court nominee because if we have to
ma jiri doonto filibuster guuleysto oo lagu sameynayo xubin maxkamadda sare oo sharaxan haddii ay doonto nagu khasabto inaan qaynuunkaas bedelno waxay u eegtahay inaanu bedeli doono.
Senator Dianne Feinstein oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa iyadu sheegtay in magacaabida garsoore Gorsuch ayna taageeri karin.
I cannot support this nomination. Judge Gorsuch's views were difficult to discern because he refused to answer me.
Anigu magacaabistan ma taageeri karo. Aragtida garsoorahanina waa kuwo adag in la fahmo. Maxaa yeelay waxa uu diiday inuu su'aalo badan ka jawaabo, xataa su'aalihii fududaa ee dadkii hore ee la soo magacaabay ay ka jawaabeen.
Waxyaabaha ay dimuqraadigu diidan yihiin waxaa ka mid ah in jamhuurigu horjoogsaday Mary Garland oo garsoorihii madaxweyne Obama xilkan u soo magacaabay markii uu dhintay garsoore Antonin Scalia oo xilkaasi hayay. Waxaa jira laba qodob oo kale oo dimuqraadiyiintu ay diidan yihiin sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame.
Waxay kaloo ku diidan yihiin doorashadii oo salka gashay yacni baarid in la biiriyo xiriirka uu la lahaayeen doorashadaasi wixii ka soo baxay Ruushka taasoo keeni karta de consequences kale oo sharci keeni karta haddii la cadeeyo. Marka waxaa la leeyahay madaxweyne de saas yani cadeynta ay ku socoto baaridaasi inuu hadda magacaabo qaadi inta noloshiisa ka dhiman inta uu nool yahay fadhiyaayo kursigaas ayada ruuxeeda culayskeeda ay leedahay iyo falsafadaha kale oo laga qaba ninka la doortay Mr. Gorsuch oo ah inuu inta badan u xadliyo corporationada waaweyn kambaniyada waaweyn dhaqaalaha leh oo habdhaqankiisii go'aanada u qaadinayay inta badan waxay ahaayeen kuwa u hiilinaya maxkamada Zambia 21 go'aan buu riday baa la yiraahaa 21 kamidii waxay u janjeereen inay u dabacsanaadaan corporationada waaweyn.
Sida muuqata labada dhinac uma eka kuwa isla shaqaynaya. waxaana la sugayaa sida ay arrintu u dhacdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan xilligaas oo aqalka sanadka ee 100 mudane ka koobani uu Mr. Gorsuch u codayn doono. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay guddihoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka Mareykanka oo ogolaaday in garsoore Neil Gorsuch uu u gudbo codayn ay u qaadi doonaan 100 mudane ee aqalka sanadka ka tirsan. seenu barnaamijkan oo kala marka lagu kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaad dhegeysateen waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinacyaga bidix fadhiya. Sandheere, markana maxaanu xiga
axmedow, hadda waxaynu usoo gudbaynaynaa dhegeystayaasheenna qayb ka mid ah heesii Soomaalida. Waa hees ka mid ah heesii Soomaalida, waa heesta qandho iyo fanaanada Hiba Nuura.
codkaasi macaan ee fanaanada Hiba Nuura ayaa gabagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo. waxaana kala socotay maanta af Soomaaliga ee VOA. Waa Sandheere iyo anigoo Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.
I'm a